fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit, stimați ascultători, la un nou studiu al Școlii de Sabat, care are ca și titlu
Închinați-vă Creatorului.
Claudia Butoiu
și Mihai Butoiu
de la microfon, împreună cu Roxana Mania de la Pupitru Tehnic, vă dorim audiție plăcută. Textul de memorat se găsește în Isaia, capitolul 58, versetele 6-7.
Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății. Deznoadă legăturile robiei. Dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acopere-l și nu întoarce spatele semenului tău.
Chiar la o citire rapidă, profeții Vechiului Testament ne avertizează cu privire la tratarea incorrectă a celor săraci și oprimați. Profeții și Dumnezeu, în numele căruia vorbeau, erau indignați de ce vedeau că se face în toate națiunile înconjurătoare. Dar ei aveau și un simțământ de mânie și întristare din cauza nelegiuirilor care se făceau chiar în poporul lui Dumnezeu de către cei care primiseră atât de multe binecuvântări divine. Dată fiind istoria lor, dar și legile date lor de Dumnezeu, ei ar trebui să știe mai mult. Din nefericire, nu întotdeauna a fost așa și profeții au avut multe de spus despre această stare nefericită a lucrurilor.
Este interesant să descoperim că multe din cunoscutele afirmații ale profeților referitoare la dreptate și nedreptate sunt în legătură cu închinarea. După cum vom vedea, adevărata închinare nu este ceva ce are loc doar în timpul ceremoniilor religioase, ci înseamnă și să ai aceleași preocupări ca Dumnezeu pentru bunăstarea celorlalți și să încerci să-i ridici pe cei asupriți și uitați. Idolatria și asuprirea.
La scurtă vreme după ce i-a scos pe israeliți din Egipt, Dumnezeu li s-a descoperit la muntele Sinai și le-a dat cele 10 porunci în formă scrisă, inclusiv primele două porunci în care era specificat să nu se închine la alți dumnezei și să nu își facă chipuri cioplite. Poporul a promis să facă tot ce i se poruncise și să fie poporul lui.
Dar Moise a rămas pe munte aproape 6 săptămâni și poporul a început să se întrebe ce se întâmplase cu el. Sub presiunea mulțimii, Aaron a făcut un vițel de aur și a condus pe israeliți să aducă jertfe înaintea lui, după care au șezut de au mâncat și au băut, apoi s-au sculat să joace. Exodul 32:6. Atât Domnul, cât și Moise au fost indignați văzând cât de repede se întorseseră oamenii la închinarea la idoli. Și părea că doar mijlocirea lui Moise l-a salvat pe Israel de la pedeapsa meritată.
Totuși, idolatria a fost o ispită în fața căreia poporul lui Dumnezeu a căzut mult prea des. Istoria regilor lui Israel și a lui Iuda este presărată de perioade de idolatrie care includ faptele nelegiuite ale unor regi care și-au condus supușii la închinarea la idoli. Necredincioșia lor a fost ținta profeților lui Dumnezeu trimiși mereu să cheme poporul să se întoarcă la el. Adesea, printre apelurile la redeșteptarea și reformă, erau și apeluri la o purtare mai bună față de săraci, nevoiași și cei fără ajutor din mijlocul lor. Prima întrebare. Ce punct important scoate în evidență autorul în Psalmii 115, versetele 1-8?
Nu nouă, Doamne, nu nouă! Ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Idolii lor sunt argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc. Au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar n-aud. Au nas, dar nu miros. Au mâini, dar nu pipăie. Picioare, dar nu merg. Nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei.
Tendința noastră, ca oameni, este să devenim asemenea lucrului sau persoanei căreia ne închinăm sau asupra căreia ne concentrăm atenția. Astfel, a fost natural ca preocuparea pentru semeni și pentru dreptate să scadă când poporul lui Dumnezeu a încetat să se mai închine unui Dumnezeu al dreptății și s-au îndreptat spre zeii falși ai națiunilor din jur, adesea zei ai războiului sau ai fertilității.
Când au ales alți zei, izraeliții și-au schimbat atitudinea în multe aspecte, inclusiv în modul de a-i trata pe ceilalți. Dacă i-ar fi rămas credincioși lui Dumnezeu, ar fi avut aceeași preocupare ca el pentru cei în nevoie.
Meditează mai mult la ideea de a deveni asemenea celui căruia te închini. Vedem manifestări contemporane ale acestui principiu?
Un motiv de închinare.
În Biblie, poporul lui Dumnezeu este chemat la închinare, dar și nouă ni se spune să ne închinăm lui Dumnezeu, știind cine este El, ce a făcut și cum este. Între atributele sale se numără bunătatea, dreptatea și mila. Când ni se reamintește cum este Dumnezeu, ce a făcut El pentru noi, în special jertfa lui Hristos, și ce făgăduiește El să facă, toți avem motive să ne închinăm și să-i aducem laudă. Întrebarea a doua. Ce motive ne prezintă următoarele versete? Deuteronomul, capitolul 10, versetele 17-22.
Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul Domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat, care nu caută la fața oamenilor și nu primește daruri, care face dreptate orfanului și văduvei, care iubește pe străini și îi dă hrană și îmbrăcăminte. Să iubiți pe străini, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești, să te alipești de El și pe numele Lui să juri. El este slava ta, El este Dumnezeul tău. El a făcut în mijlocul tău aceste lucruri mari și grozave pe care ți le-au văzut ochii. Părinții tăi s-au coborât în Egipt în număr de 70 de inși, acum Domnul Dumnezeul tău a făcut din tine o mulțime ca stelele cerului.
Psalmii 101 cu versetul 1.
Voi cânta bunătatea și dreptatea, ție, Doamne, îți voi cânta.
Psalmii 146, versetele 5-10.
Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov. Ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci. El face dreptate celor asupriți, dă pâine celor flămânzi. Domnul îi zbăvește pe prinși de război. Domnul deschide ochii orbilor. Domnul îndreaptă pe cei încovoiați. Domnul iubește pe cei neprihăniți. Domnul ocrotește pe cei străini, sprijină pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Domnul împărățește în veci, Dumnezeul tău, Sioane, rămâne în veac de veac. Lăudați pe Domnul.
Isaia 5 cu versetul 16.
Dar Domnul oștirilor va fi înălțat prin judecată și Dumnezeul cel sfânt va fi sfințit prin dreptate.
Isaia 61 cu versetul 11.
Căci după cum pământul face să răsară lăstarul lui, și după cum o grădină face să încolțească semănăturile ei, așa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea și lauda în fața tuturor neamurilor.
Aceste motive pentru închinare nu erau noi pentru poporul lui Dumnezeu. Momentele de închinare cele mai pline de entuziasm pentru israeliți eliberați din Egipt au fost după intervențiile evidente ale lui Dumnezeu. După ce au fost scoși din Egipt și au trecut Marea Roșie, Moise și Maria au condus poporul în cântări de laudă pentru tot ce văzuseră și pentru că fuseseră salvați.
Dreptatea și mila lui Dumnezeu, demonstrate în astfel de evenimente, nu trebuiau uitate. Când poporul păstra vie aceste amintiri, povestindu-le iar și iar, faptele și dreptatea lui Dumnezeu continuau să fie o inspirație și pentru generațiile care urmau să vină.
Mai întâi de toate, dreptatea lui Dumnezeu este parte din cine este El, o componentă cheie al caracterului său. Dumnezeu este drept și este interesat de dreptate, un motiv pentru a ne închina Lui și să-I dăm slavă.
Dreptatea lui Dumnezeu este văzută în faptele sale drepte și neprihănite pentru poporul său și în favoarea celor săraci și asupriți. Biblia descrie un Dumnezeu care ia aminte la strigătul celui nenorocit, Iov 34:28, și este activ și nerăbdător să îndrepte răul din lumea noastră. Acest lucru se va face pe deplin la judecata finală a lui Dumnezeu și la recrearea lumii.
Israel avea motive să-L laude pe Dumnezeu. Ce motive avem noi?
Asupritorii religioși.
În vremurile bune ale împărăției, poporul se întorcea la templu și la închinarea la Dumnezeu, deși aceasta era adesea amestecată cu influențe din idolatria națiunilor înconjurătoare. Dar, în viziunea profeților, nici cele mai bune încercări de a fi religioși nu erau suficiente pentru a întoarce de la relele intrate în viața lor de zi cu zi. Oricât de mult s-ar fi străduit să fie religioși prin ceremonii de închinare, muzica imnurilor lor nu putea acoperi strigătele celor săraci și asupriți.
Amos a descris poporul din zilele lui astfel: voi mâncați pe cel lipsit și prăpădiți pe cei nenorociți din țară. Amos 8:4. El le-a văzut nerăbdarea de a termina ceremoniile pentru a redeschide piața și a se întoarce la negoțul lor necinstit, să cumpere pe cei nevoiași pe argint și pe sărac pe o pereche de încălțăminte.
Întrebarea a treia. Ce le spune Dumnezeu acestor oameni religioși despre ceremoniile lor? Isaia 1, versetele 10 la 17.
Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de ardele de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre. Mi-a ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă, deci, și curățați-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă.
Amos 5, versetele 21 la 24.
Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să vă sufăr adunările de sărbătoare. Când îmi aduceți arderi de tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele și viței îngrășați pe care îi aduceți ca jertfe de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Depărtează de mine vuietul cântecelor tale, nu pot asculta sunetul lăutelor tale, ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată.
Mica 6, versetele 6 la 8.
Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui prea înalt? Îl voi întâmpina oare cu arde de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele, pentâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău?
Profeții au folosit adesea un limbaj aspru pentru a lua în râs religia și închinarea, care nu au nicio legătură, ba chiar sunt în contrast cu suferința și asuprirea celor din jur. În Amos, capitolul 5, versetele 21 și 24, citim despre Dumnezeu că urăște, disprețuiește și este dezgustat de închinarea lor. Strângerea lor la oaltă este descrisă ca un miros urât, iar darurile și muzica lor nu au nicio valoare.
În Mica 6, vedem câteva sugestii tot mai enfatice, chiar batjocoritoare, despre cum s-ar putea închina mai bine. Mulțimi de arderi de tot, mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn, apoi sugestie extremă și înfricășătoare, dar deloc străină, de a jertfi întâiul născut pentru a câștiga favoarea și iertarea lui Dumnezeu. De fapt, Domnul dorea ca poporul său să facă dreptate, să iubească mila și să umble smerit cu Dumnezeu.
Ai fost și tu vreodată preocupat mai mult de formele și ceremoniile religioase decât de ce-i nevoie din jurul tău? Ce ai învățat din acea experiență?
Un mod de închinare.
Întrebarea a patra. Ce se spune în prima parte a capitolului că nu a mers bine relația dintre Dumnezeu și poporul său? Isaia 58.
Strigă în gura mare, nu te opri! Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiurile lui, casei lui Iacob, păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul, dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă glasul sus. Oare acesta este postul plăcut mie, să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipiric și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acopere-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară. Dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularilor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu-L și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelednicindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacob, căci gura Domnului a vorbit.
Această mustrare le este adresată unor oameni religioși. Ei par să îl caute sincer pe Dumnezeu, dar ceva nu funcționează. De aceea, el le spune că ar trebui să schimbe modul în care se închină, să încerce să-l slujească altfel. Iată ce dorea el. Desleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de juc. Versetul 6. Ei ar trebui să îi hrănească pe cei flămânzi, să ofere un adăpost celor fără adăpost și să-i ajute pe cei în nevoie. Aceste activități nu sunt prezentate ca fiind singura modalitate de închinare, dar Dumnezeu le prezintă ca un mod de închinare de preferat față de practicile lor tradiționale. Astfel, închinarea nu este îndreptată doar spre interior, ci ea aduce binecuvântare tuturor celor din jur, adevăraților închinători. Adevăratul scop al religiei este să îl elibereze pe om de povara păcatului, să elimine intoleranța și asuprirea și să promoveze dreptatea, libertatea și pacea.
În Isaia 58, de la 8 la 12, Dumnezeu făgăduiește binecuvântări ca răspuns la această formă de închinare. De fapt, Domnul spune că dacă s-ar concentra mai puțin asupra lor înșiși, oamenii ar vedea că El însuși lucrează împreună cu ei și prin ei pentru a aduce vindecare și restaurare.
Interesant că acest capitol face legătura între acest mod de închinare și o reînnoire a păzirii sabatului ca o desfătare. Deja am studiat despre legătura dintre sabat și lucrare, dar aceste versete includ ambele activități în apelul către popor de a revitaliza închinarea și de a descoperi binecuvântarea lui Dumnezeu. Meditând asupra acestor versete, Ellen White în cartea Lucrarea de binefacere, pagina 121, comentează: asupra celor care țin sabatul Domnului este așezată răspunderea de a face lucrarea milei și a dărniciei.
Mila și credincioșia.
Când a fost criticat de unii conducători religioși din zilele sale că mănâncă împreună cu păcătoșii, Iisus l-a citat pe profetul Osea, spunându-le să se întoarcă la cărțile lor și să descopere ce a vrut să spună Dumnezeu când a afirmat: milă voiesc, iar nu jertfă. Matei 9:13, citat din Osea 6 cu versetul 6.
Domnul Iisus a avut o viață de slujire și grijă pentru alții. Interacțiunile cu ceilalți, minunile de vindecare și multe dintre pildele sale îi învățau pe oameni că o viață trăită astfel era cea mai bună cale de a-și exprima devotamentul față de Dumnezeu. Conducătorii religioși erau cei mai mari critici ai săi, dar și ținta celor mai aspre critici ale sale. La fel ca în vremea lui Isaia, ei credeau că au asigurat o relație specială cu Dumnezeu prin practicile lor religioase, în timp ce îi exploatau pe săraci și ignorau pe cei în nevoie. Închinarea lor nu era în conformitate cu faptele lor și Iisus a condamnat această ipocrizie.
Întrebarea a cincea. În mustrarea adresată de Domnul Iisus, cum înțelegem expresiile "casele văduvelor le mănâncă" și "o mai mare osândă va veni peste ei"? Marcu, capitolul 12, versetele 38 la 40.
În învățătura pe care le-o dădea, Iisus le zicea: păziți-vă de cărturari, cărora le place să umble în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Casele văduvelor le mănâncă și fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare osândă va veni peste ei.
Probabil, cea mai aspră predică a lui Iisus, în special pentru conducătorii religioși din vremea sa, se găsește în Matei, capitolul 23. Aici, el arată că religia lor nu le este de folos celor dezavantajați, ci ea adaugă mai multe la poverile lor. Iisus a spus că prin faptele lor sau uneori prin lipsa lor de acțiune și compasiune, acești conducători le închideau oamenilor împărăția cerurilor.
Dar, ca un ecou al profețiilor făcute cu secole înainte, Iisus a vorbit direct și despre prăpastia dintre practicile religioase stricte și nedreptățile pe care le făceau și de pe urma cărora profitau. Practicile și obiceiurile lor religioase nu erau greșite în ele însele, dar nu trebuiau să iau locul unei purtări corecte față de ceilalți.
Cum putem evita capcana de a crede că a avea și a cunoaște adevărul este suficient?
Un gând de încheiere.
Ellen White, în cartea Lucrarea de binefacere, pagina 29, ne spune: Am fost instruită să aduc în atenția poporului nostru Isaia 58. Citiți acest capitol cu atenție și înțelegeți felul de slujire care va aduce viață în bisericile noastre. Lucrarea Evangheliei trebuie dusă înainte prin dărnicia noastră, la fel ca și prin truda noastră. Când întâlniți suflete suferinde care au nevoie de ajutor, ajutați-le. Când întâlniți flămânzi, hrăniți-i. Făcând aceasta, veți lucra în domeniul de lucru al lui Hristos. Lucrarea sfântă a Maestrului a fost o lucrare de binefacere. Poporul nostru de pretutindeni să fie încurajat să ia parte la ea.
Rezumat. Deși erau preocupați de răul care se făcea în țară, profeții se concentrau în mod special asupra relelor comise de poporul care susținea că se închină lui Dumnezeu. Pentru profeți și pentru Isus, închinarea nu are de a face cu nedreptatea și o astfel de religie este numită fățărnicie. Adevărata închinare include eforturile împotriva asupririi și grija față de săraci și nevoiași.
Stimați ascultători, iată-ne ajunși la finalul studiului din această săptămână. Roxana Manea de la Pupitru Tehnic, împreună cu Claudia și Mihai Butoiu de la microfon, vă spunem la revedere!